kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attamooltan waxabajjii 10/2015 keessummeessituun keessan har'aantuu jibee horaati.
Filannoo Burundii pirezidaantummaa Burundii falama taatetaan amma durasiisuu deemuu jiranii pirezidaantiin Ameerikaa Barak Obaamaa waraan 450 Iraaqitti erguuf ajajee akka mooltanan soora halakeetti oduu har'aasan ta'e.
Lakkoofsi baqattoota Sudaan kibbaa Itoophiyaa seenanii dabalaa adeemee jedhu aangawoonni oduu keessatti gabaasa qabna. Godaantonni Afrikaa jeeqama Liibiyaa gidduutti danqaman oduudhaa booda gabaasa bal'aa dhiyaata. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa dirreen dimookiraasii sabbaa dabareeti guutummaa oduuf soora.
Namni badaan tokko mana amantii Masrii seenaa qabees Karnaak jedhan keessatti bombii ofitti dheetiin nama furcaalaa mammadeesse. Fulaan akka namitti fixantuun Masrii gama kibbaatti akka warri biyyi bulchi jedhutti namni bombitan darbate keessa lamfixanii madoolee keessa immoo turistii illee ni jirtu. Karnaakiin mana amantii damee aadaa fi saayinsii kaatokummaa mootummoota UNESCO'n seenaa qabees jedheetiin addunyaarra galmees keessaa tokko. Garba Naayil Birjira daawwiif guddootti yaa'ani. Ennummaa warra akkanaan fixee ammatti hin beekamne taatullee milishoota islaamummaa dhiyoo tanaayyuu poolisii Masrii hedduu bombiin fixuu fi naannoo gargaraatti ta'uun isaanii beekama. Burundiin namiisi akka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessoof hin dorgomne mormuuf hiriir dhiisuu dinnaani filannoollee durasiisiti. Akka gabaasaan VOA Geeb Jaasloo oduu Burundii nu ergi keessa jedhetti bulchooti Afrikaalleen akka mootummaa Burundiitii fi paartilee mormituu dubbii isaanii tan nagumaan falatan gaafate jalanne.
Pirezidaantiin Burundii Pierre Nkurunziza kibxata kaleessaa galgala labsii baasaniin pirezidaantii filachuuf sagaleen kennamu adoolessa 15 akka ta'u beeksisan. Kunis isa duraan karoorfamee ture irra 7 duubatti harkifate. Filannoon miseensota paarlaamaas baatii tokkoof achi butamee waxabajjii 29 gaggeeffamuuf jira. Dubbi himaa waajjira pirezidaantummaa Gervais Abaayiho raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti sagantaan kun yeroo biraatti akka darbu kan ta'e. Mormitoonni komee dhageessisaa turan duula gaggeessuuf yeroo ga'aa hin qaban. Kanaaf yeroo ga'aa ta'e argachuu qabu kaayyoon jijjiirraa kanaas kanumaa jedhan. Paartilee mormituuf qabsaa'onni hawaasa siviilii hiriira mormii torbanneeniif gaggeeffame hoogganaa turan. Hiriirtonni kun pirezidaantiin biyyattii marsaa sadaffaaf dorgommiif qophaa'u isaaniitu mormu. Kana gochuun seera biyyattiin faallaadha jedhu mormitoonni gama isaaniin. Dubbi himaan gamtaa mormitootaa VOA'f kaleessa akka ibsanitti komishinni filannoo guyyaa kana jijjiruuf aboon qabu jedhu. Hoogganoonni biyyootii Afrikaa bahaa yaada dhiyeessaniin yeroon filannoo kun achi butame. Gama kaaniin walga'iin sadarkaa addunyaa kan biyyootii hara gurguddoo mootummaan Burundii miseensota paartii mormituu fi hawaasa siviilii wajjin dubbachuu itti fufuudhaan rakkoo amma jiruu fi fala barbaachuu qabaa jechuun gaafateera. Yeroo filannootti hokkarri siyaasaa hammaachaa deemuunsa kan isa yaaddesse ta'uu tokkummaan mootummootaa beeksisee jira. Ajjeechaa butanii fudhachuu fi tarkaanfiin hokkaraa miliishota mootummaa deeggaraniin gaggeeffamu kan ilaaleen haala akka yaaddesaa ta'e dhaga'aa akka jiru ta'uu tokkummaan mootummootaa ibsee jira.
Akka waajjirii baqattoota katokkummaa mootummoota damee Itoophiyaa jedhutti ji'umji'aan namni Suudaan kibbaa 1,500 lola biyyi isaanii dheete Itoophiyaatti baqata. Horiin dhaabbilee qarqaarsa irraa argan karjara kanaan qarqaaran illee yoo rakkoo walitti ilaalan waluun fakkaatu. Mallaskaachuu ammaatti Finfinnee erge tujube.
Walitti bu'iinsi Suudaan kibbaa erga eegalee qabee lammiiwwan Suudaan kibbaa 10,000 lakkaa'aman biyyoota hollaatti godaananiiru. Ragaan komishinichaa kan yeroo dhiyoo akka agarsiisutti lammiiwwan Suudaan kibbaa 200,000 to 170,000 ol ta'an gara Itoophiyaatti baqatanii jiran. Dhaaba komishina baqattoota tokkummaa mootummootaatti dubbi himaan waajjira Itoophiyaa obbo Kissuut Gabra Egziyaabeer jalqaba waggaa kanaa yookaan baatii muddee qabee hanga baatii bitootessaa yeroo jiru gidduutti baqattoota Suudaan kibbaa 1,000 ta'antu baatii tokkotti Itoophiyaa seenaa turan. Haa ta'u malee baatii eeblaaf caamsaa darbee qabee lakkoobsi kun dachaa 5 dabalee jedhan.
ኤፕሪል ና ሜ ግን ቁጥሩ በጣም አሻቀበው አማካይ ወደ 5000
ባቲ ኤብላፍ ጫምሳት ለኮብስኩን ኦልከዬ ግዱገላን ገረኩ መሸኒ ገይጅራ አመለኮብስኩን ዋንደበላዴ ሙፈካታ ጉያት አመዲበሰዲ ገይጅራ ለኮብስኩን ከናፍ ከን አማንዱራ ኩመቶኮራ ኩመሸን ጀቹን ደቻ ሸኒን ደብሉ ሳገር ሲሳ
ሰባባን በቀከና ነገኝ ደበሙሳ ሰባህማሌን ሄዱን ከንገባ ሰኒፍ በቀቶን ኩን ከዱበተን ሲያተው ገሬሌን ወልፈልመን ቢየቲስ ሀንገዮና ወሊገልቴ ረገው ደቡን አዱኛን ከንቁ በቀቡ ኦቦክሱ ተከጀደኒት ኩንስ ለኮብ ሰበቀቶታ ደበሉፍ ሰባባዮታው ሀንቅንኛታስ ጅራቹን ገባ ሰሜ ጅረጀደን ለኮብስ ኩን ኩመትል ማማሜ የሮድ ፈንከሰ ደበለታናን ሆጂ ኮሚሽን ይቻራድ ኢባንካው ሰልጣን ፈካቱ ኮሚሽን ይችስ ሞቱማ ኢትዮጵያ ፈርጀምቶ ተወሊን ተውዳን ቆጴ ጉዳ ጎቻ ጅራቹ ኦቦ ክሱ ጥብሰኒሩ ኦጂ ከነ ሰደርካ በርባጭ ሱን ገውድ አፍገሩ ሀንቅን ሜሻሌ ፉምነነማ ጅራቹ ሳሌ ኦቦ ክሱ ቱቀኒሩ
ተጽዕኖው ከባድ ነው። መቼም ቢሆን የጠየቅነውን ያህል አግኝተናናቅም።
ዲባንጅሩ ፋታዳ ዮሚዩ አመጋፈን ያርገኔ እምቤኑ አመገሩ ዲባንጅሩ ጭማዳ ፈኬኛፍ ለኮብሳን ዮኒብሱ ያለ ገምቤላ ኬሰ ከጅሩፍ UNHCR ገርጋር ሰጋፈቴ ዶላር ሚሊዮና ዲበቶኮፊ ሚሊዮን ሸንተሚ ሰዲፍ ቀብጢ ለመኬሳ አንገማት ዲበራ አርከዲግደመ ከንንጫል ቆፋቶ አርገሜ ወጋን ጡምራ ከነረድ ለኮብሲ በቀጥቶታ ይዱማቻ ነደም ኮንተቲ ኢላልቺኬኛ ሉቡ ኦልቹ ቆፈረት ተውፍዴ ማጀቹዳ
የሮማ ኢትዮጵያን በያ አፍሪካ ሰከሚኑ ጫላ በቀጥቶተ ኬሱ ሜሳጅርቲ አከረጋ ኮሚሽን ይቻት ኢትዮጵያን ለሚወን ሱዳን ኩመድ ኢበለማፍ ኩመቶርባታሚ ሰዲፍ ኢበቶኮ ፈፍርተሚ ሰዲ ለሚወን ሱዳን ለረንዴቢያ ለሚወን ሶማሊያ ኩመድ ኢበለማፍ አፍርተሚ ጃፍ ኢበሰገሊፍ ቶርባታሚ ሸን ለሚወን ኤርትራ ኩመድ ኢበቶኮ ኩመሶዶሚ ጃፍ ኢበለማፍ አፍርተሚ ጃ ለሚወን ሱዳን ኩመሶዶሚ ጃፍ ኢበጃፍ ጃ ለሚወን ቢዮቴ አዳዳ ኩመሸኒፍ ኢበቶርባፍ ኩረቶርባታን ወሉማ ገለ በቀጥቶተ ኩመድ ኢበሰገሊፍ ኩመሰገልተሚ ሰዴቲፍ ኢበጃፍ ሰዴተሚ ቶርብ ኬሱሜሲቲ
ተኩማ ሞቱሞታ ኤርትራን ናመ ቢይሲ ዋንልሜ ናማቶልቹ መልቶልቺቲ የቴቲኒማቴ ኤርትራን ሞቱንን ዱቢ ደራጀት አከገባሲ ዋጅር ሚኒስተር ሃጃ አላ ኤርትራቲ ካሌ ባይጀዱቲ ዱቢንቱንን ዳራ ገምፈደን ለዮላላን ዋን ዱቢ ፉዳታ ሚንቀምን ሂማቴ አከናኩንን አከሞቱማ ኤርትራ ጀዱቲ ዱሉ ተኩማ ሞቱሞታ ጉድና ሲያሳ ማልጅሬናቲ ፍጅሬን ማቴ ኤርትራ ካዋያዱ ፍየርሱ ፎዴስ Human Rights Watch ifi dabble mirgil man nama egan heddun ertran mirgummatisi gadqabde ummatisi daban fitte wan heddu tolchiti jechuni mat ertran akkodun tokumma motummota amanti fedan guldeman wan fedan dubachu fi desu fi wan fedan ittamanu fi akk fedan walit qabamulle namdo wajechuni matan akkanami biya hambanelle akk gabas tokumma motummotaati karachufani rasasa namedu fitan tanumkes nami barumbara nami kumkurun heddu bagate baajed pulchote ertrati fi tajiren ummati saani tatabatan jedan kesa presidenti saani isaayasa favorki waran ertrati fi minister ode fannofa tokumma motummota wan motummati ertra kes juri lalu fi yo heddu nam garasi terge seenu dowak dandan dubatan tamatan jakasu jirtan tur radio new voice aganta fano remote President of the United States Barack Obama malatee so godin ambar ramadi milishot ICC rade bi Sudan dani dauf waran America dibba furi fshantam Iraq ittergu fajaj warani kunin mumme minister Iraq itti karkars gafat akagabas White House it warani America kunin ufilolu batulle walan waran Iraq kalolu lenjise gors United States duruyu waran kum sadif dibtokko ganne dabrkes lenjif gorsaf jette Iraq ittergi tachi qabd warani amya kunin len sunid dabalam warani Iraq milishot sunni sunniti walkarkare godin ramaditi ISIS basufi malheddu dahutjira United States laflenji hara gammoji altaqdem kessa qabachuf dem altaqdem tunine durumanuyu lafa warani America kessat lenji fame gargaralle waran bisunille karkar bulchinse President Obama waran America Iraq itergu infedu jedetinu kessumat waran lafo akisan dagani dulani nergu jechun dubachatori hajaji waran America ISIS irra kessa basuf kunine waran lafo ammo dulchisun fudat American waran Iraqit lenji suf lenji kennufi waile sille dabalatteti nagammat marrokuma furif dibba afuri milishot ISIS Iraq khisattat gamkan namo president in Korea kibba park gen gun dukuba hara biyisanit duf mers مرسي فلوف جديتين إمالتو سلا تربان دوفكيسا يونايتد ستيتيت دوفوف جديديس مرسين كونين لكوب لاغا فنان نمدوچو ميدلست ريسپاراتوري سندري مكان مرسي جدام أكواجري پرزدانتي كوريا كبا جدتي إمالتو تانا يو درات سيسان پرزدانتين كونسلا درات سيسان اللي پرزدانتين كونسلا پرزدانتي بيسانيتين والماريا چوف ديمو ادونا مافقابتانو
kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. godaantota miliyoonaan lakkaa'amantu bidiruu namoota seeraan ala deddeebisanitti gargaaramuudhaan galaana qaxxaamuranii gara xaaliyaanitti ce'uuf yookaan immoo liibiyaa keessa ta'anii hojii irratti bobba'an jiraachuu isaanii kashakkan ta'uu aangawoonni biyyattii beeksisaniiru. aangawoonni kun akka jedhanitti kan ofumaa walitti bu'insaan raafamaa jirtu biyyi isaanii haala kana simachuun dandeessu. Oduu gabaasaan VOA Jamie Detmer waaltaa namoonnitti hidhaman kan Tripoolii keessa jiruuf haalli isa hamaa ta'e torban kana ofiisaa dhaqee daawwachuu isaa dubbata. Gabaasaa guutuu jaallannee dhiyeessa.
Umriin isaa 30 kan ta'e lammiin Gaanaa Collins mana hidhaa wocaan guutame Tripoolii keessa jiruurra oduu gabaastuu VOA yeroo haasofsiisu himimmaan lolaasa ture.
They gave us food. I want to go back to Ghana. I love my country.
Nyaata nu kennu angaruu gara Ghanaatti deebi'uu fedha. Biyya koo nan jaalladha. Daldala jalqabuuf jecha maallaqa na ga'u barbaachan dhufee jedhe. Hojii ijaarsaa keessan hojjadha. Kanaaf meeshaa adda addaa kireessaan ture. Biyya kootti garuu hojii koo babal'isuuf jecha maallaqa na barbaachisu argachuufan karoorfadhe jedheera. Aduu nama gubu kan Liibiyaa keessa namoota seeraan ala biyyattii seenan jedhaman 300 waliin jira. Jarreen kun doonii namoota seeraan ala nama deddeebisaniin Awurooppaa dhaqqabuuf yookaan seeraan ala Liibiyaa keessatti hojii hojjechuudhaaf ega seenanii booda poolisoota yookaan hidhattootaan qabaman waardiyyaan mana hidhaa dhiirotaa ga'eessa ta'aniif akkasumas dargaggoota ta'an mataa keessan gad qabadhaa jedha mana hidhaa keessatti. VOA'n maaliif jedhee yeroo gaafachuu isaa dhaga'anitti kanneen hidhaa keessa jiran immoo boquu isaanii ol qabadhaa jechuu wacan. Waardiyyoota keessaa tokko uleedhaan isaan rukute. Yeroo waahilli isaa tokko gurra isaatti waa asaasu garuu ulicha darbate. Umriin isaa 28 kan ta'e lammiin Gaanaa Richard akka jedhetti.
We are praying that they can do something that they can free us. If they are not free us.
Akka waan tokko godhaniif kadhannaa keenya walabanu baasuu malu. Asitti yoo walaba nu gadhiisuu baatan gara biyya keenyaatti nu ergu nutis bilisummaa keenya deebinee arginaa jechuudha. Sababiin isaas asitti hedduu rakkataa jirra daran waan hamaatu nu mudatee jedhe. Mana hidhaa xiqqoo kan daandii gara dirree xayyaaraa Tripoolii geessurra jirtu kana waardiyyoonni eegan irri jireessisaanii miliishota haala baqattoota kanaa kan ilaale leenji tokko iyyuu hin qabnedha. Waan isaanii danda'ame marani godhu garuu. Hookkara godaantota abdii dhaban kanarraa mudachuu malu ittisuuf leenjiin qaban. Haalli mana keessatti hidhamanii jiranii qulqullinni isaa eegamaa miti. Waan guutameef tokkoyyuu hin jiru. Kanaaf jecha hojii waardiyyoota kanaa daran jabaa godhee jira. Daayireekterri waaltaa kanaa Meeluudi Juumaa Saalem akka jedhanitti godaantonni kun biyyootii Afrikaa kanneen uffee saaraa gadii mara keessaa dhufan jedhan. Waardiyyootaan dararaatu nurratti raawwatama jechuudhaan godaantonni dubbachuu isaanii immoo kan isaan gaddisiise ta'uu dubbatu. Godaantota kana keessaa hangi tokko yakka kan raawwatan ta'uu yaadachiisuun fedha. Eda galgalallee jedhan foddaa cabsanii miliquuf yaalan kanaaf rakkoo hedduu fidaa jiru jedhaniiru. Iddoon itti dhaman kun qulqullinaan qabu keessumaa galgala immoo. Iddoo lamatti ramanii walitti tuucha'anii meeshaa dulloomaa qilleensa afarsu kan mataa isaaniirra jiruun manatti qabbaneessu yaalu. Kanneen dhukkuba hamaa keessa jiranillee namni leenjii tajaajila eegumsa fayyaa qabu ramadameef hin jiru. Liibiyaan mooraa jarreen akkasiif mijatu ijaaruuf gargaarsa addunyaa barbaaddi. Lafa hidhamtootaaf ga'aa ta'e. Kan nageenya isaaniif gaarii ta'ee jedhu Meeluud daayireekterri mana hidhaa kana. Televiziyoona lamaan tokko meeshaa ho'a qilleensaa qabbaneessu yookaan immoo yeroo qorraatti mana ho'isutu barbaachisa. Jarreen kun dhala namaatii jedhan dhumarratti. Umriin isaa 22 kan ta'e Karim oguma makaanikii kan qabu yoo ta'u lammii Senegaali. doonii namoota seeraan ala nama deddeebisan argachuuf Liibiyaa keessatti baatii 4 isa fudhate. Kana gidduutti immoo 7 dura qabamuusaa VOA ibsa. Eessatti qabamtee jedheera VOA'n?
Not yet in a boat.
Lakkii bidiruu irraan qabamne ituun achiin ga'ee nan qabamee jedhe. Manneen hidhaa Liibiyaa keessa godaantota akkasiitiin guutamaa jiran kanneen Awurooppaa keessatti jireenya fooyya'aa ta'e jiraachuu abjootanii hokkara bifa adda addaa keessatti of arganiin jedha gabaasni kun.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:46 as nu biraammoo waaree booda 1:46 ta'eera. Amma dabareen kasirbaati. Mohaammed Sheekaa Walleessaaf ni galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya kamisa yeroo mara ka dhiyaatu qophii fayyaa bor dhaga'uun dagatina. Dirree Dimokiraasii. Paartiin mormituu Kongirasa Federaalawaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti humnoonni mootummaa deeggartoota mormitootaa irratti haaloo ba'uuf jecha hiraarsaaf dararaa adda addaa irratti raawwataa jechuun himata. Kana laalchisuudhaan namoonni barreessaa Kongirasa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqala Nagaa akkasumas jiraattota naannoo keessaa tokko dubbisee jira.
Obbo Baqqale, paartiin keessan filannoo baranaatii booda hidhaadhaaf hiraarsiin irratti geggeessamaa jira jechuudhaan dubbataa jira. Mee filannoodha booda maalti ta'e?
Waan filannoo irratti nurra ga'e hunduma isaa kanaan duras haasa'uu yaallee irraa qabsoo keessa waan jirruu fi filannoo akka qabsoo tokkotti fudhannee filannoo kanatti gallee saba keenya hiriirsinee kaabaa kibbaa baalixaa waan nurraa eegamu sabni keenya akka inni harka wal qabatu gochuun keenya bu'aa siyaasaa isa guddaadha, olaantummaa guddaadha. Ta'u malee sagaleen keenya hatamee saamameera. amerga filannoo dhaas wanti ta'aa jiru mootummaan biyya bulchu karaa tokko filannoo mo'adheera jedha. Karaa tokko immoo sabni nan filanne jedhee haaloo ba'uudhaa fi yaala. Kuni waaluma wal madaaluu miti. Amma fakkeenyaaf naannoo Nagallee, naannoo Baalee irratti wanti ta'aa jiru, naannoo Lixa Shawaa keessatti wanti ta'aa jiru, naannoo Wallaggaatti wanti ta'aa jiru baay'ee kan nama gaddisiisudha. Namoonni taajjabdoonni warri taajjabaa ta'anii hiraarfamaa keessattuu dargaggoonni qe'ee isaanii keessaa baqatanii dhokatanii jiru. Namoonni hidhamu, hidhuun jira, dararuun jira, qe'ee dhaari'achuun jira. Naannoo Lixa Shawaa keessatti namnis lubbuun nama tokko darbeera. Boorana keessa aanaa qarcaa ganda hedduu irratti wanti akkasii kun adeemaa jira. Naannoo Nagallee, naannoo Baalee keessatti namoonni keenya hiraarfamaa, rakkifamaa, hidhamaa jiru. Keessattuu mootummaan Oromiyaa bulchu, mootummaan OPDO akka hin filatamne waan beekee fi namoota keenya haalootti ba'aa jira, hidhaa jira. Inni kun immoo nageenya biyyaatiifis taanaan baay'ee rakkisaadha. Jeequmsa uumuu jechuun isa kanadha. Karaa biraatiin isaanii isintu jeequmsa uumuudha yaale jedhanii muummichi ministeraa kanaan dura haasa'anii turan. Akka sabni keenya amma argaa jirutti garuu kan jeequmsa nama nagaa bosonatti galchaa jiru isaani. Ijoollee bakka bakka hidhaa jiru. Wallagga keessa, naannoo Daallee Waabara, Boorana keessa, naannoo Qarcaa, naannoo Nagallee, Baale keessa, naannoo Dalloo Mannaa, Harargeettis akkuma kana, Lubbaabor keessas akkuma kana. Haaloo ba'uun itti mafufee jira. Filannoo walaba ta'e gaggeessineerra jechaa, mo'anneerra jechaa, karaa biraatiin immoo akka hin filatamne beekanii kana gochuun isaanii baay'isee nu gaddisiisaa jira. Nuyi haala amma jiru kanaan egaa sabni keenya rakkina akkasii keessa jira.
Obbo Baqqalee, Shawaa Lixaa keessatti lubbuun namaa dabree jira ka jettan. Ka duraan midhaa qanyiitti namni ajjeefamee jettanii dubbattan immoo eegasii namni du'ee jira jechuu keessan.
Eegasii meettaa roobitti eegasii sagaleen keenya hatameera jedhanii ofuma isaaniitiin hiriira ba'anii dargaggoon tokko rukutamee du'uu isaatti odeeffannoon nu qabnu. Sabni gaamma haala amma jiru kanaan iddoo hedduutti sagaleen keenya hatameera, hiriira ba'uu qabna, mormii keenya agarsiisuu qabnaa jedhanu immoo mootummaan kunii haala amma jiru kanaanii namni sagaleen koo hatameera jedhee hiriira ba'e erga ajjeese qophiin egaa waraanumaan humna waraanaatiin lubbuu namaa baasanii warri kanaan dura gaafatame isin jiranu. Ammas taanaan immoo sabni keenya akkasittiin hiriira kana ba'uu mannaa karaan biraan jiru mirga isaa kabachiisuudhaaf qabsoo karaa nagaa gaggeessuudhaaf hiriira qofa otuu hin ta'in sadarkaan ittaanu qabsoo karaa nagaa gaggeeffamu keessatti fulatamaa waan ta'ani qoranne qabsoo karaa nagaa miidhaansaa salphaa ta'ee fi waan akkasii irratti bobbaasuudha yaala.
Meettaa roobitti namni du'ee ka jettan kun yoomi?
Torbaniin dura gaa torban ga'ee ramatu gara torbaniif adeema.
Hiriira irratti kan namni kun du'e?
Wal mormii sagaleen keenya kabajamuu jedhee sabni ba'ee isarratti kan isaan dhukaasanii ajjeesuu danda'an.
Boorana Abbaalee keessatti ka jettanu maal waan qabatamaadhaan waan ta'e maalti jira?
Qabatamaadhaan kaleessaaf har'aa namoota 40 ol hidhanii Dolloo Mannaatti ol geessaniiru. Ammi kun hundumtuu dargaggoota taajjabdoota turaniidha. Sagaleen keenya kabajamuu nuyi isin hin filanne sagalee isa kan keenyaa jijjiirtanii isa nu filanne dhiiftaniitu akkas gootanii sirrii miti jedhanii mormanii jennaan qabanii nama 40 hidhan. Qeellama Wallaggaa keessa immoo taajjabdoota namoota makiinaadhaan butamanii lafa hin beekamnetti geessaa jiru. Achi buuteen isaanii dhabamaa jira naannoo Daallee Waabaraatti.
Tarkaanfii kana eenyu ka fudhatu Obbo Baqqalee?
Kana mootummaadhuma biyya bulchaa jiru kanatu warra OPDOn achi kaa'eetu kana hunda gochaa jira. Humna nageenyaa, humna poolisii warra jedhamanuti makiinaa fudhatanii ganda keessa deemanii sababa adda addaa maqaatti maxxansanii sobanii kun akkana, kun abaluudha, kun abaa'uudha, kun maaliidha jedhu wanti isaaniin jenne hin jiru. Nama hidhuudha, nama dararuudha, maqaa adda addaa namatti maxxansuudha wanti isaaniin goone hin jiru. Isuma kanaan biyya keessa deemanii saba keenya hiraarsaa jiru. Isaanuma mootummaadhuma biyya bulchuutu akkana godha.
Humnoota nageenyaa kan Oromiyaa moo humnoota
kan Oromiyaas kan federaalaas walumaa galanii nurratti duulaa jiru.
Agammaatti dhimma kana qaamatti maxxan qabdu Obbo Baqqalee akka paartii keessanitti?
Maaligaa nuyi eenyutti mannaa kan nama reebu mootummaadhaa, kan nama hidhu mootummaadhaa, kan daanyummaa kennu isaanii, kan himata namaa soba jedhee fashansiisu isaanii, kan miidiyaatti bahee waa hallee jedhu isaanii eenyutti manna? Mee Waaqayyoota ta'e malee namatti manni iyyuu dhabaa jirra.
Godinaa Booranaarraa miseensa Koongireesa Federaalaa Oromoo ka ta'aniif obboleessi isaanii filannoo irratti kaadhimamaa paartii mormituu akka turan kan nutti himan Aadde Lalisee Mahammadis haala naannawa isaanii akkanatti naaf ibsan.
Obboleessi kiyyaa Koongireesii Oromoo madara kees boorana kana keessatti kalaahee ture nageellee booranaa jechuudha. Anis jalatti hirmaannaa wajjumaan jira. Waa'ee mirchaatti kaloonnee mirchaa isaaniis nu jala akka nu yaallees hin goone korojoon hin hatame. Taasisoota keenyaas akka hin taasifamne hundaa godhame naannoo kanarratti jechuudha. Baaddee baaddee keessatti hadheessa keessatti jechuudha. Ijoollee ari'anii bulbul magaalaa bulbulii ijoollee taasifamtoota gussanii waraqaa tarkaa ciranii ijoollee nama torbanuu bizeessanii fidanii turuyyaa mirchaan barbaadamuuf federaala naqanii sakattanii maraqaa mirchaa harkaa qabu uleedhaan federaalaan harkaa bu'uura turan. Naannoo simmintoo jedhamu garuu kan jalatti jechuun naannoo baaddeetitti qarqaan isaa ijoolleen maal jette kafee nu filata madara keenya filachuu qabna. Kanaan filachuu hin dandeenye. Kan dhufee bichaan filachuu qabda jette ijoolleen. Yeroo ijoolleen waraqaa fudhattee fiidde mucaa tokkoon jira maqaan isaa waariyoo jedhanii tokkos immoo iyyaa jedhanii ijoolleen kun waraqaa kennuuf didanii fiignanii ayyaaniitti waraqaa harkaa ciranii fuudhanii ija keessan dura cira malee kennuu jedhee galgalo jedhanii inni jire waraqaa kaan. Waraqaa kaan cirraan guyyaa kaan ijoollee hin filluu jedhanii gara manaa galatanii waraqaa kan baaddaa keessatti. Yoo waraqaa kana fidiin isan immoo gara hidhaa isan geessina mootummaarra mormii qabdamanii kun mulchaadha miti jedhaniin isaana. Torbaan tokko koo ijjee bichaa hidhanii gaaf kaan gadhiisa. Kan hadheessaa san immoo madaraa akkuma jiru ijoollee mirchaa barataniina bakka isaan hin jirretti keessaa fuudhan hundaayyuu gara warraa deebisan. Kaan nama jaha godhanii kaan iddoo shantama godhanii maxxansa.
Ka sagalee irraa hedduu argate.
Ka irra guddoo argate ka madara hin ture. Isaan maal godhan warra ari'aniiti. Warra ari'aniiti gara galchanii jechaa wayii jira. Demoo sun maqaa isaan jira birrii kennanii fi simmintoo gubbatti jijjiirannaani. Hamburga nama seenan itti na nyaata. Waan boru seenan itti na nyaatu dalagu. Kun oromummaa jechuun saba koo jechuudha. Dhedhee dhiide birrii kana. Qawwee gurra dhaabanii bira ari'an. Isa ari'aniitiin kaasaan jennaan warra keessaa jirtanii namni tokko isaan safilachuun dabarsa.
Amma naannoo isin jirtanitti namoonni hidhaman jiru? Namoonni manadhaa jiran?
Hin jiran hindee hin jiran. Amma godina Baalee keessa jechuudha. Nama Doolaa Butiirratti aduu kaleessa nama 40 jechuudha gara mana hidhaatitti naannoo danuu manarra geessan. Akkamiin isa mootummaa mormii qabdanii Doolaa Butiirratti jechuudha. Dargaggoo akkuma jiruun kan hojii dhuunfaa hojjetu jedhii barattoota jedhi kan hunda guuraniitiin kaleessa jechuudha sa'aatii 8 irratti. Kanaafuu isaan badiin isaan qabdan kanaa hin jedhanii seera jala nu ooluu qabdanii jedhanii gara dalloomannaa jechuudha. Dalloomannaa jira manni sirreessa gara mana sirreessaa deema. Ijoolleen gariin immoo baqatanii bakka dhibii deema jalaa baqatanii.
Dhaggeeffattoota keenyaa Aaddee Lalisee Mohaammed godina Booranaa irraa Obbo Baqqalee Nagaa waajjira Koongireesa Federaalaa Oromoo kan Finfinnee jirurraa ibsanaaf kennaniif guddaan galatoomsadha. Himannaa isaan dhiyeessan kanaaf deebii gama mootummaa argachuudhaaf waajjira bulchiisaaf nageenya Oromiyaatti bilbile aangawaan na waliin dubbatan dhimma kanaaf aangawaa deebii siif kennuu danda'u ammaaf argachuu hin dandeessu poolisii Oromiyaatti bilbilinaan jedhan. Sadarkaa ittaanaa koomishineraatti itti gaafatamaa deemsa hojiif quunnamtii uummataa akka koomishina poolisii Oromiyaa obbo Salamoon Taaddeseetti bilbilee telefoonni isaanii cufaa ture. Hordoffii keenyatti fufnaa akkuma deebii arganneetti isiniif dhiyeessina dhaggeeffattoota keenyaa kanammaa kanuma nan xumura. Ani namoo daandiiti.
Mata oduu deebi'eessanitti mana amantii masrii seenaa qabeessa Karnaak jedhan keessatti bombiin ardaa namni tokko ofirraa darbate nama 4 caala mammadeessiti. Burundii namni isii akka pirezidaantiin isaanii marroo sadeessuuf hin dorgom mormuuf hiriirbaa kaan irratti filannoon pirezidaantummaatuun 7-2 durasiisan. Akka waajjirri baqattoota tokkummaa mootummoota dameen Itoophiyaa jedhutti jiyuumjiyaan nam Suudaan 5,000 lola biyyi isaanii dheetee Itoophiyaa baqata horiin jarkanaa kennanilleen diqqaachaa dhufuu jira jedhe. Tokkummaan mootummoota Eertiraan nama biyyisii waan ilmi namaa tolchuu malle tolchitii jedheetiin himate Eertiraan ammoo tun hin dubbii dharaati jedhe. Pirezidaantii Niyuu Yoorki isteeti Baraak Obaamaa malteessoo godina hambaa irraa maadii milishoota ISIS harkaa baasanii fi waraan 450 erguuf murteesse mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiloo herzii 15,630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloo herzii 12,040, 12,080, 12,140 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebinaa nagaatti bula amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.